også tilgi. Og i kveld det hvordan nåden kan hjelpe eller helbrede våre sår. Neste gang siste i denne serien. Da det Leif Holstad som kommer her sammen med oss. Og som har tema hvordan kan nåden forvandle våre liv. Og jeg gleder meg til å høre Leif undervise vittne. Det betyr at han som altså stiftet, eller startet Maritas stiftelsen, forteller om hvordan møte med Guds nåde, Jesus Kristus, har forvandlet hans liv, både på brått den gangen det skjedde, men også hvordan det har skjedd over tid. Det blir flott å få med seg den neste søndagskveld. Det sånn at ingen av oss går uskadd gjennom livet. Det en ufullkommen verden, og vi ufullkomne mennesker. Vi rammes, og vi rammer. Vi bærer på synlige eller usynlige sår, enten åpne eller lekte, men de fleste har arr etter sår som har vært. En av de dypeste årsakene til disse sårene noe som kalles for avvisning. Opplevelsen av å ikke strekke til, ikke bli elsket, ikke bli godtatt, ikke bli akseptert av mennesker som vi egentlig grunnleggende avhengig av å kjenne oss godtatt og ønsket av. Avvisning av foreldre, avvisning fra tidligere eller nåværende ektefeller, avvisning fra kjæreste eller venner, avvisning fra andre mennesker som vi så gjerne skulle hatt aksept og respekt fra. Noen som her husker kommentarer, ting som ble sagt i barnehaven, ting som ble sagt på barneskolen. Selv har jeg ett minne av en kommentar som ble sagt i en situasjon av et menneske som jeg gjerne skulle hatt en uforbeholden kjærlighet fra. Sa en kommentar, og hvis jeg hadde konfrontert vedkommende med den kommentaren i dag, hadde vedkommende garantert ikke husket det, garantert ikke forstått hva jeg sa, men tonen det ble sagt i. I situasjonen det ble sagt, bar jeg på i så mange år at jeg tror jeg ble kvitt smerten i det for 6 år siden. En kommentar i en situasjon som gjorde at det var lada med en type gift som gikk så djupt at det svei i hjertet mitt i mange år. I Salme 147, vers 3, så står det et løfte om at han leger dem som har et knust hjerte og forbinder deres verkende sår. Hvis det ikke din livssituasjon som jeg taler inn i dag, så jeg glad for at du får det med deg på reisa. For trenger du det ikke kveld, så trenger du det til uka. Og enten det, så hadde du gjerne hatt godt av å hørt det i forrige uke. Men hvordan helbreder Gud de såra som skapes av avvisning? Da tenker vi først og fremst at det blir et møte med Gud på en sånn måte at det forvandler følelsene våre, og helst umiddelbart. Ja, av og til gjør Gud det sånn, men som regel gjør han det ikke sånn. Som regel så skjer det en forandring over tid i måten vi tenker på. For det sinnet vårt som over tid styrer hva vi føler, og det vi føler kontrollerer våre holdninger, og det våre holdninger som fører til handlinger. Så skal Gud forvandle handlingsmønstret vårt, så må Gud først og fremst forvandle tankemønstret vårt. Det finnes altså en lang kjede, og Gud går gjerne til rota, til sinnet vårt og tankene våre. Og et nøkkelord som jeg veldig ofte kommer tilbake til, det Romerbrevet 12, vers 2. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til hans behag, det fullkomne. Forvandlingen, helbredelsen, skjer altså først og fremst i måten å tenke på, måten å se ting på. Hva sier jeg om meg selv? Avgjørende for hvordan jeg har det, jo hva jeg sier om meg selv, hvordan jeg ser på meg selv, hvordan jeg tenker om meg selv. Hvis jeg ser på meg selv som en taper, så oppfører jeg meg som en taper. Hvis jeg ser på meg selv som et offer, så oppfører jeg meg som et offer og blir gjerne et offer igjen og igjen og igjen. Hvis jeg ser på meg selv som en ikke-kreativ person, så det veldig liten sannsynlighet at jeg kommer til å skape noe. Hvorfor det? For jeg har bestemt meg for noe enten negativt eller positivt, som får en konsekvens For hva jeg gjør og hva jeg ikke gjør. Altså, vi handler utifra det vi tenker. Det berører følelsene våre, holdningene våre og handlingene våre. Hva det andre sier om meg? Vi har lært oss til å tro at det andre, og særlig autoritetspersonene i livet vårt, enten foreldre eller andre autoritetspersoner som tok imot oss når vi kom, hva de har sagt og hva de har formidlet både i ord og holdning og handling, det blir ofte det vi tror og føler at andre har sagt om oss. Det noen av dere som har vært på Speilhuset i København, i Tivoli? Et par av dere? Yes, der var jeg høy og mørk. Og kjente livsforvandlingen tok tak, inntil jeg gikk til neste speil og så at jeg var liten og tjukk igjen. Jeg var ikke sikker på om det var fake eller om det var helt normalt speil. Jeg ble litt forvirret der inne. Fordi at sånne vridde speil gir vridde speilbilder. Og ødelagte speil gir ødelagte speilbilder. Og når jeg speiler meg i noe, så blir jeg ikke sikker på hvordan er jeg egentlig, og hvordan ser jeg ut. Autoritetspersonene som har stått rundt oss er våre speil. Det er de vi har speilet oss i, og den meldingen vi får tilbake blir den som preger selvbildet vårt. Hvem er jeg? Hva sier jeg om meg selv? Hvis da de som er rundt meg av autoritetspersoner i holdning, i handling og i ord har signalisert tydelig eller skjult, åpent eller litt sånn halvveis, du er ingenting. Du må ikke tro at du betyr noen ting. Du må ikke tro at du fikser det. Du kan ikke regne med at du får til det. Nei, du duger jo ikke til noe. Da har du sett i speil som preger sinnet ditt og tankene dine og preger hva du sier om deg selv. For hvem er du? Hva sier du om deg selv? Antageligvis sier du det du tror du har hørt og det du har sett som andre har fortalt deg. Hvem er du? Da blir det avgjørende spørsmålet, hva sier Gud om meg? Hvis Gud forvandler oss, så er det ikke bare at jeg ser Gud i et nytt lys, men at jeg i møte med Gud får se meg selv i et nytt lys. At jeg faktisk ikke bare oppdager hvem han er, men at jeg oppdager hvem jeg er. Vi skal se på 5 sånne punkter i kveld. Og for deg som sitter og pleier å ta tida, og liksom lurer på, hvis det første punktet tar 20 minutter svart, så kan dette bli en meget sen kveld. Dermed sender jeg opp et lite røykesignal nå først. At det første punktet er så grunnleggende, avgjørende for de andre punktene, at jeg tenkte å bruke tid på det. Og de andre skal jeg også ta med. Men det viktigste for meg, og jeg har vært veldig usikker på hva det første punktet skulle hete, og det heter litt annerledes alle disse 5 punktene på det dere har på programmet deres, men jeg satt og jobbet med det, så tenkte jeg, vil ikke kalle det du, jeg vil ha behov for å høre det i jeg-form, og jeg vil at du skal både høre det og si det i jeg-form senere. Derfor sier jeg, Gud sier, jeg er ønsket, jeg har jobbet med, er godtatt et bra ord. Det er liksom sånn, og så har jeg jobbet med ordet akseptert, og så har jeg jobbet med ordet utvalgt, og så har jeg havnet på ordet ønsket, og så får du se hva du synes passer best. Har du lagt merke til at de fleste av oss bruker ganske mye krefter på det der, å bli godtatt eller akseptert av andre mennesker? Vi har et behov for å bli bekreftet fra venner, kjente og ukjente. Vi har dette grunnleggende behov for. Og det preger oss så mye at antageligvis i stor grad preger hvordan du kler deg, hva slags bil du kjører, hva slags hus du bor i. Det preger deg mer enn det du utgangspunktet tror. Det grunnleggende drivkraften. Hvordan og hvorfor skal jeg gjøre sånn? Jo, jeg vil gjøre det for å bli akseptert, for å bli godtatt. De fleste tenker da, hvis jeg hadde vært annerledes der og annerledes der, da hadde jeg blitt akseptert eller godtatt. Hvis jeg bare kunne vært fullkommen. På denne jorda har det levd et fullkomment menneske, Jesus Kristus. Han var fullkommen, og hele verden beundrer han. Han måtte vel bli akseptert og godkjent og godtatt og inkludert av alle mennesker. Nei, det står om han at han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Altså var det ikke Jesus som hadde et problem, Men det var de rundt han som hadde et problem. For meg det viktig å si det til deg i dag. Noen har nemlig vokst opp med foreldre som aldri ble, eller blir, eller kan bli fornøyd. Hvis du får en firer på skolen, så signaliserer det, hvorfor fikk du ikke femmer da? Og hvis du fikk en femmer, så kjenner du med en gang at egentlig burde du hatt en sekser. Og hvis du fikk en sekser, så er det så det ligger i lufta, hvorfor takker du flere ekstrafaga? Det er ikke det at de sier det åpenbart, det er veldig, men de bare signaliserer det. At hver gang du har hoppet, så ligger lista litt høyere. Mange mennesker prøver lenge etter at de har flyttet ut hjemmefra, og fortsatt å tilfredsstille disse kravene som mor og far har. Til og med etter at de er døde, prøver man å oppfylle mors og fars krav. Nå har jeg lyst til å si noe viktig til deg. Hvis ikke mor og far har fått signalisert dette til deg, mens du var barn, så tviler jeg på om de kommer til å være i stand til å tydeliggjøre dette for deg når du er voksen. Hørte du hva jeg sa? Hvis ikke mor og far grunnleggende har fått fylt deg med dette, mens du har vært barn og tidlig ungdom, så tviler jeg på om de kommer til å få signalisert dette for deg og til deg når du er blitt voksen. Derfor har jeg et forslag til deg. At du ikke må bruke opp hele livet ditt på å søke å bli godtatt av noen få mennesker som du kanskje aldri kommer til å kjenne deg virkelig ønsket, godtatt og akseptert av. Det er 6 milliarder mennesker i verden. Det finnes 100 000 av mennesker som er klar til å akseptere deg og godta deg. Greier du å leve med? At de du aller helst skulle ønske å blitt godtatt, ønsket av, at de ikke har greid å signalisere dette deg. Antakeligvis kommer de ikke til å oppleve å kunne forandre seg. Det er spørsmålet om du greier å forandre ditt forhold til dem. Jeg synes salmisten, ja, det er mye flott. Hør på denne salmen her, den er helt sikker på du aldri har borte engang. Salme 27, vers 10. Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Det er jo forferdelig godt og forferdelig tragisk. Men for noen blir den eneste veien ut av et uføre som ligger så djupt at du er nødt til å komme videre. Om mor og far forlater meg, eller om det skulle være nødvendig for meg å gi slipp på mor og far i dette, så vil Herren ta imot meg. Det finnes en kobling mellom selvbildet vårt og Guds bildet vårt. Jeg har lyst til å bruke litt tid på dette med hvordan disse menneskene rundt oss, særlig hvis de også er kristne, også da former Guds bilde vårt. Vi overfører det. Altså, vår jordiske far påvirker vårt syn på vår himmelske far. Våre jordiske autoriteter, de setter sitt preg på det bilde vi har av Gud, sånn at dette dessverre av og til henger litt for nøye sammen. I dette landet og andre land så har det vokst opp noen mennesker som har oppfattet at de har blitt betegnet som uekte barn. Det uttrykket brukes ikke mye lenger. Gjør det? Hva var uekte barn? Dere som er unge vet dere hva uekte barn er? De var laget av plastikk. Nei, uekte barn var barn av foreldre som ikke var gift. Uekte barn var altså barn født utenfor ekteskap. Og det var ille nok for mor og far å vite at de hadde fått et uekte barn. Verre var det for barnet å selv leve gjennom livet og vite at de er visst uekte barn. Andre har opplevd seg som et uønsket barn. Det vil si, ja, mor og far ønsket seg en bror. Jeg ble dessverre en søster. Eller, ja, det var vel ikke de som ønsket seg en bror, kanskje. Men jeg ble en datter. Jeg fikk feil kropp. Det kan ha vært fysiske eller psykiske funksjonshemminger. Jeg hadde feil personlighet. De hadde ønsket seg en smarting. Jeg fikk det ikke til. De hadde ønsket seg et ryddig ordensmenneske som kunne ta over både det ene og det andre. jeg blei en rotekopp. Det å være et uekt eller et uønsket barn, tror du at det preger noe av de djupeste lengslene i livet ditt? I denne boka Nådens gåte, som jeg har anbefalt flere kvelder, og som jeg har lest flere ganger, og som du bør se godt etter i vestibylen, hvis Roy har etablert det i kveld, salgsboden der, og du har penger, så bør du få tak i den på et eller annet tidspunkt. Her er det et avsnitt, stort med flere kapitler, som heter «Smak av skandale». Dette avsnittet «Smak av skandale» er noe av det beste jeg har lest om det som jeg deler med dere i kveld. Det som er annerledes, uekte, uønsket. Følelsen av å ikke tilhøre. Vet du hva Gud har imot hummer? Vet du hva Gud har imot harer? Hvorfor er hummer ureine dyr? Og hvorfor er harer ureine dyr? Det er ikke godt å svare på det. Men i 3. Mosebok, det 11. kapitlet, så er det en lang liste av såkalte ureine dyr. Det var svin, det var skalldyr, kameler, harer, gribber, ravner, ugler, storker, flaggemus, maur, biller, gresshopper, filsfisler, rotter og ormer. Jeg har bare nevnt noe. Dette var ureine dyr og ulovlig for jødene å spise. Noen mener at det kan ha vært av helsemessige grunner, og det kan ha vært en viktig årsak. Det andre kan ha vært av religiøse grunner, at hedningefolket rundt dem brukte noen av disse dyra i religiøse riter. Men ingen av disse forklaringene går opp hvis du ser på alle dyra. For alle dyra ble ikke brukt i religiøse riter av hedningefolk rundt dem, og ikke alle disse dyra var usynet bar på virus eller på trikiner, for eksempel harekjøtt. Hvorfor, Gud, har du sagt at noen dyr er ureine? Vanskelig å forstå. En av tolkningene er rett og slett at alle avvikere, alle som er annerledes, alt som var utenom norm, var ureine dyr. Ettersom fisk forutsettes å ha finner og skjell, så faller muslinger og ål utenfor, derfor er det ureint. Ettersom fugler er ment å kunne fly, så er ikke strutser og emur kvalifisert. Ettersom landdyr skal gå på fire bein, faller ormen utenfor og er dermed urein. Og ettersom husdyr som kveg, sauer, geiter, tygger drøv og har klover, så måtte alle pattedyr som skulle være alle andre pattedyr være slik. Og de som ikke var slik, de var ureine dyr. Altså det som ikke var normalt, de som ikke holdt normen. I de jødiske spiseforskriftene så vil du oppdage at det er noe som heter kosher, og du har kosher-restaurant. Det betyr at man følger de jødiske spisereglene. Det beste betydningen av ordet kosher er noe som heter passende. Det betyr altså at det er mat som passer seg å spise, og så er det noe som er upassende eller utilbørlig. Det er altså ureint. Men det var ikke bare dyr som var ureine, men det var mennesker også som var ureine. Ureine mennesker finnes gjennom hele det gamle testamentet og finnes fortsatt i den jødiske tenkningen. Hedninger er ureine mennesker. Hvor mange her er det som ikke er hedninger? Det er bare dere som ikke er jøder. Kvinner var ureine, i hvert fall en gang i måneden. Og når det var født barn. Syke mennesker som bar på spesielle sykdommer var ureine. Døde mennesker var ureine. Og ingen ureine mennesker, annerledes mennesker, måtte komme fram for Gud. Nå sjokkerer jeg deg. For hvis jeg sier at jeg leser fra skriften, så må du holde deg fast. Jeg leser. Gud sier, si til Aaron, ingen av dine etterkommere som har et lyte, skal nå eller siden komme og bære fram mat for sin Gud. Ingen som har et lyte skal tre fram. Ingen som er blind eller halt. Ingen som er vansiret i ansiktet eller har et vanskapt lem. Ingen som har en brukket fot eller hånd. Ingen som er pukkelrygget eller dverg. Ingen som har en hvit flekk på øyet eller skabb eller noe annet utslett. Og ingen som er skadet i pungen. Det siste der vil jeg da legge spesielt vekt på. Ingen som er skadet i pungen. Gud har altså satt opp et stort adgang forbudt skilt. For alle som er annerledes, alt som er upassende, alt som er abnormt eller utenom normen, alle utskudd, adgang forbudt. for avvikere. Så du summerer opp alt dette, så det nærmeste du kan forstå det, summen av denne tanken i hele det gamle testamentet, finner du i det samme 3. Mosebok, det 11. kapittel, vers 44, hvor det står, «For jeg er Herren deres Gud, dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er hellig. Dere skal ikke gjøre dere selv urene ved noe av det kryp som rører seg på bakken. Det handler om hellighet, og det handler om renhet.» Jeg må gå til apostelen Peter, han hadde vokst opp med dette. Ofte hadde han hørt mora si, «Simon! Simon! Du må ikke røre ved det der! Fysj og æsj, Simon! Vask hendene dine!» Når apostelen Simon var liten, og han rørte ved et dødt insekt, så måtte han hjem og vaske hele seg, og alt tøyet hans måtte vaskes samme dag, og han kunne ikke gå i tempelet, for han var blitt urein. Nå var apostelen blitt apostel. Han var blitt stor mann, var på taket og ba. Og når han ba, så fikk han se et syn av en duk som kom ned fra himmelen. Med alle ureine dyra på. Så kom det en stemme som sa, «Ta, et, slakt, spis, ta for deg, Simon.» Og han ble helt vettaskremt. «Nei, jeg har aldri spist noe urent eller vanhellig i hele mitt liv.» Vet du hva? Det er som om Gud hadde sendt en bardisk midt inn på et eldstemøte. Med bare drikkevarer. Og en røst fra himmelen kom. «Skål, gutter!» Altså, det er kanskje et dårlig bilde, men jeg bare prøver å få fram noe av følelsen. For Gud hadde et problem. Han hadde sagt at evangeliet skulle til alle folkeslag, men alle andre folkeslag enn jødefolket var urene. Og det fantes en gudfryktig, lengtende mann som så gjerne ville høre Gud til litt lenger oppe langs kysten i Cesarea ved havet. Og Gud visste ikke hvordan han skulle få noen som trodde på Jesus Messias. Da fortalte han evangeliet om Jesu død oppstandelse. Derfor denne duken. Etter at disse dyra hadde gått opp og ned et par-tre ganger for Peter, så får han sitt livs andre sjokk der han kommer ned og ser at det står ureine folk utenfor døra hans. Og vil at han skal bli med hjem til han der hedningen oppe i gata. Peter senere skal forklare hva han har opplevd, så sier han på sin gjerne i 10, vers 28. «Dere vet at det er forbudt for en jøde å være sammen med eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke har lov til å si at noen menneske er vanhellig eller urent.» Jesus var Gud. Jesus var jøde. Jesus brøt gang på gang de jødiske renhetsforskriftene. Han oppsøkte urene mennesker på urene steder. Han berørte syke. Han ble ikke smittet. Men den syke ble smittet av en annen kilde, og den syke ble frisk. Han rørte ved en død. Han ble ikke uren, men den døde fikk liv. Han møtte en besatt, men han ble ikke smittet. Men den besatte ble befridd. Han snudde hele tanken om hva hellighet er. Forandret ikke begrepet om hva som er hellig. Men han forvandlet kilden til hellighet og viste oss at det finnes en hellig kilde som er full av nåde. Han tok bort alle adgang forbudt tegn. Det betyr at i dette tempelet som Simon hadde vokst opp i, hvis vi skulle ha praktisert det her i Philadelphia, så sånn at jeg måtte sortert dere som ikke er kristne i kveld, Dere kunne jeg kanskje ha sluppet, og hvis dette var et jødisk tempel, og du skal bare bruke det som et bilde, så kunne vi kanskje ha sluppet dere inn i vestibylen. Vi hadde hatt litt vanskelighet med å vite hvem dere men vi skulle nok ha funnet dere. Du tror jeg ikke hadde hatt noe særlig sjans. Vi ville ha plassert kvinnene på galleriet. Vi ville gjerne hatt et lite forheng foran, tenker jeg. Så ville vi ha plassert alle mennene under galleriet bak søylen. Og så ville vi tatt alle prestene eller pastorene der, eller kanskje her. Men bare en gang i året kunne øverstepresten gå opp bak det aller helligste der hvor Gud var. Dette var i hele tenkningen til Peter. Det var å holde folk ute, klare skiller, dele inn i grupper, adgang forbudt for andre enn. Så kommer Jesus Kristus som øverste prest og river ned absolutt alle adgang forbudt skilt på veien. Adgang forbudt for andre enn hedninger, adgang forbudt for andre enn kvinner, adgang forbudt for andre enn menn, adgang forbudt for andre enn prester, adgang forbudt for andre enn øverste presten, adgang forbudt fjernes. Og så går han helt fram, og når han dør på kors og sier det fullbrakt, så revner dette forhenget oppe i tempelet i to, og adgangen til Gud åpen for alle mennesker. Gud ikke lenger ren for smitte, for han en kilde til forvandling full av nåde. Det står i min Bibel i Hebrevet 10. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innvidet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss treffe ham opp riktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legeme banet med rent vann. Vi har ganske lang tradisjon for å sette merker på utgrupper, enslige mødre, barn født utenfor ekteskap, psykisk eller fysisk funksjonshemmede, innvandrere, tyskerunger, tatere, homofile. Grupper som kollektivt blir stemplet og merket. Og det som alltid går igjen, det er at vi deler inn i vi og dem. Samfunnets svar på den problematikken å si at ingen avvikere. Jeg tror at Guds svar at alle avvikere. At alle vi uekte barn, men Gud elsker oss som vi for det vi er. Det altså ikke avvikere andre, men jeg har avvikende følelser, jeg har avvikende lyster, jeg har avvikende tanker. Jeg et uekte barn som elsket av Guds nåde. Når jeg har blitt gjenstand for denne nåde, så sier Bibelen i Rombrevet 15, vers 7, «Ta derfor hjertelig imot hverandre i menigheten, akkurat som Kristus har tatt imot dere, så vil Gud bli æret. Ta hjertelig imot hverandre i menigheten, akkurat som Kristus har tatt imot dere.» Han som altså har godtatt oss betingelsesløst, han som ikke sier at jeg skal godta deg hvis du går i kirka hver søndag, jeg skal godta deg hvis du ikke lover å synde mer, eller hvis du lover å ikke synde mer, jeg skal godta deg hvis du holder de 10 bud. Utvalgt, ønsket, godtatt. Noen av dere vært med på å bli valgt på sånn der fotball? Jeg har det. Krisa kom alltid. Gunnar og Per skulle alltid velge først, for de var de to beste. Jeg spilte fotball på Iladalen hver dag. De første var som de var skrevet opp på liste. Anders. Leif. Knut, vi visste det. Det ble 4 igjen, 3 igjen. Og den som sto igjen? 2 igjen, 1 igjen. Så kommer kommentaren til han som skulle velge. Dere, ta Egil dere, for vi vil ikke han. Det betyr ganske mye for oss å bli utvalgt. At noen velger oss av en eller annen grunn. Enten det en premie, eller en belønning, eller et oppdrag. Det der at noen har sett oss, pekt på oss og plukket oss ut. Jeg har sett deg. Vi har valgt deg.
Jeg vet ikke om noe som betyr mer for meg enn det som står i Bibelen. At Gud har utvalgt meg. Og at Gud har utvalgt deg. At han har sett deg. Han som vet alt om deg. Alle avvik, alle utskudd. Og så har han valgt deg betingelsesløst, fordi han har godtatt deg, akseptert deg, på grunn av Jesus Kristus. Kanskje vi kunne synge en enkel liten lovsang, og så kunne Caroline danse bare på grunn av din nåde. Skal jeg preke litt kortere punkter, men de er gode. Homofile mennesker enn hva jeg syns om og mener om homofili. Gud sier, jeg er verdifull. Verdi som vanligvis måles i lønnsomhet og effektivitet og produktivitet. Hva avgjør hvor mye jeg og du er verdt? Det er to forhold som avgjøres, eller som avgjør det. Det er hvem som eier det, og det er hvor mye noen er villig til å gi for det. Det med hvem som eier er viktig, for en verdiløs gjenstand kan bli verdifull hvis den rette eier det. Altså, det handler noe om bilen til Elvis er mer verdt enn bilen er verdt. Skoa, joggeskoa mine er vel kanskje ikke hverken slitt ut eller verdifulle, mens joggesko eller basketskoa til Michael Jordan, for eksempel, altså, det vil være mer verdt, tror jeg. Når du ser på sånne auksjoner, hva folk er villige til å gi, bare de rette folka har eide, så skjønner vi at verdi handler om tilhørighet. Hvem eier? Bibelen sier, kjære venner, dere tilhører Gud. Hvem eier deg? Hva gjør deg verdifull? Hvor mye er noen villig til å gi? Jeg kan for eksempel si at huset mitt ga jeg for eksempel 1 million for, men hvis ingen andre er villig til å gi mer enn 300 000 for, så er det ikke verdt mer enn det noen er villig til å gi. Verdi handler om hvem eier, og hvor mye er noen villig til å gi. Hvor mye du er verdt, leser du ikke lønningsposen din. Leser du ikke på stillingsannonsen eller på hvilket lønnsregulativ eller hvilken status du har? Det sier du, hvor mye er noen villig til å gi for deg? Da står det i 1. Korinterbrev at dere er kjøpt av Kristus. Han har betalt for dere, så dere tilhører ham. Vær da så fri fra jordisk stolthet og frykt. Hvis Jesus var villig til å kjøpe meg med sitt eget liv, vet jeg at jeg er verdifull for Gud. Hvis Gud var villig til å kjøpe meg ved å gi sin egen sønn, Jesus Kristus, vet jeg at jeg er verdifull for Gud. Jesajas 43:4, et enkelt lite vers som jeg ber deg bli oppmerksom på. Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg, gir jeg mennesker i ditt sted, folkeslag til vederlag for ditt liv. Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg. Du vet vel om at du er verdifull? Hjemme var det jeg burde ha sagt på de to neste. Gud sier at jeg er elsket. Den som har opplevd kjærlighetssorg ved at den man elsket har sluttet å elske deg. Bare den som har opplevd det kan vite hva svik er. Er det noe som rammer vårt indre, så er det når noen blir glad i en annen og sviker deg. Som kjæreste, som ektefelle. Er det noe som rammer hardt,
så er det når du må spørre, hva er det ved meg som gjør at jeg ikke er verdt å elske? Hva er det ved meg som gjør at ikke han eller henne, eller opplevelsen i øyeblikket er at ingen egentlig er i stand til å bli glad i meg? Jeg måtte finne fram dette ordet på nynorsk, jeg, dere. Jeg synes det er så vakkert, Jesajas 54, vers 10. For om fjella vik og hevane vært rikka, skal min nåde ikke vika fra deg. Og min fredspakt skal aldri rikkast, sier Herren som miskunnar deg. Skal min nåde ikke vika fra deg. To store ting med Guds kjærlighet er at den er uforanderlig, og den er betingelsesløs. Og du får en definisjon på nåde, som jeg tror kanskje er den beste jeg har lest, så kommer den her. Nåde må være at det ikke er noe jeg kan gjøre for å få Gud til å elske meg mer enn han allerede gjør. Og det er heller ikke noe jeg kan gjøre som kan få Gud til å elske meg mindre enn han allerede gjør. Så er altså Guds kjærlighet uforvandlig. Den er ikke sånn at han den ene dagen sier at jeg elsker deg, mens han den neste dagen sier kom deg av gårde. Som dama sa til meg at jeg vet aldri om mannen min kommer til å klappe for meg eller klappe til meg. Det kommer an på dagsformen det. Skiftende kjærlighet skaper usikre barn. Den eneste tryggheten som kan skapes av at jeg vet jeg er elsket uforanderlig. Og at Guds kjærlighet er betingelsesløs, at den ikke er basert på min oppførsel. Som mennesker prøver vi å elske betingelsesløs, men ingen av oss er i stand til det. Selv ikke våre egne barn klarer vi fullt ut å elske betingelsesløst. Fordi vi selv er ufullkomne, fordi barna våre eller foreldrene våre er ufullkomne, vil vi alltid, fordi vi er mennesker, oppleve at vi elsker med et visst forbehold. Jeg elsker deg hvis du elsker meg. Jeg elsker deg hvis du vil gifte deg med meg. Jeg elsker deg hvis du møter mine behov. Eller jeg kan si, jeg elsker deg fordi du møter mine følelser og behov. Jeg elsker deg fordi du er så vakker. Jeg elsker deg fordi du er så flink. Og de fleste faller for det når en ser deg i øynene og synger I love you because. Men den dagen din skjønnhet er borte, hvor ble da kjærligheten da? Den dagen er det en menneske møtte en som var flinkere enn deg, eller møtte behovene mer enn deg. I love you because, eller jeg ønsker deg hvis, er begge deler betingelse. Jeg finner bare ett sted. Jeg finner bare ett eneste sted hvor det finnes en uforanderlig og betingelsesløs kjærlighet som møter det djupeste behovet i mitt liv. Den har jeg møtt hos Gud gjennom hans sønn Jesus Kristus. Han som rett og slett bare sier, jeg elsker deg, punktum. Jeg lurer ikke på om han kommer til å elske meg i morgen, eller gå ifra meg til uka. Jeg vet at han elsker. Det er bare et svagt, men allikevel sterkt bilde for meg. Kona mi Turi sitter på første benk. En av mine trofaste fans. Og en av de som tar meg aller hardest. Sterkeste kritikere. Vi har vært følge siden Turi var 14, og jeg var 15 år. Jeg er gift når hun var 19, jeg var 20. Vi har vært gift i 27, og også vært veldig nære i over 30 år. Hvem i dette rommet tror du kjenner meg best? Hvem i dette rommet tror du har sett mest av Egils skyggesider, svakheter og uspiseligheter? Hvem tror du har smakt mest av det som er svagt og dårlig med meg? Du er heldig, du som bare har meg som pastor. Eller som gjestetaler fordi du er på besøk. Det underlige for meg som er nådens godt, det er at hun som kjenner meg best, også er den i dette rommet, av mennesker som elsker meg mest. For meg blir det bare et lite bild av at han som vet alt om meg, allikevel sier jeg elsker deg og gjør det betingelsesløst. Man kan selvfølgelig lage lange og tunge forklaring på hva evangelium og kristendom er. Kanskje den som har skrevet en enkel sang kunne ha gjort det. De har ikke spurt om dere kan den en gang. Men er det en som kan, så må det være deg, Marvin. De har ikke engang nevnt det for dem. Men det er bare en setning som er hele evangeliet for meg. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Evangeliet om Guds kjærlighet i Jesus Kristus.